Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v Kulturnih utrinkih. Po prenovi minoritskega samostana in selitvi ljudkovnega gledališča van so se v Mariboru pred dvema letoma lotili še obnove sosednje minoritske cerkve, ki naj bi v prihodnje služila kot koncertna dvorana. Pri tem so arheologi naleteli na številne zanimive najdbe. Obnovitvena dela morajo biti zaradi koriščenja evropskih sredstev končana do konca junija. Izkopavanja so pokazala, da je na tem mestu pred izgradnjo cerkve stal pomemben fevdalni dvor. V 12. stoletju so zgradili cerkev, ki je bila takrat največja in najpomembnejša na tem območju. Med odkriti so najpomembnejši zgodnjegotski severni portal na vhodu v cerkev in ostanki korne pregrade v notranji severni steni. Prisluhnimo konzervatorski svetovalki Alinki Horvat, ki je spregovorila o izjemnosti odkritja cerkvenega portala.
Mi smo sicer vemo, da je bila na tem mestu minoritska cerkev že v sredini 13. stoletja, vendar nismo pričakovali, da bomo odkrili portal v takih dimenzijah, pravzaprav take širine, take višine in predvsem pa take profilacije, kot smo odkrili. Portal je celo imel osrednji stebriček, kar so imeli res samo veliki, tako imenovani katedralni portali.
Tako konzervatorska svetovalka Alinka Horvat o cerkvenem portalu v minoritski cerkvi v Mariboru. No, arheologi so bili zadovoljni tudi z odkritjem ostankov pregrade v notranji severni steni.
Ja, to pa so pravzaprav res samo ostanki, ki smo jih arhitekturni ostanki, ki smo jih odkrili v steni, potem ko smo odstranili omete. To so korne pregrade, so bile pregrade, ki so ločevale ljudstvo, se pravi laike od duhovščine, ki je bila v prezbiterjih, v prezbiterju in so bile značilne za samostanske cerkve, kjer so bili samostanski bratje. Večinoma niso ohranjene v Sloveniji, zato ker so jih podrli, ko so barokozirali cerkve oziroma ko se je spremenil koncil. Imamo pravzaprav v Sloveniji samo eno tako korno pregrado ohranjeno v Pleterjih. No, tukaj v Mariboru pa smo odkrili ostanke te pregrade v steni in pa tudi v temeljih.
Za konec povejmo še to, da bo po obnovi upravljalec cerkve ljudkovno gledališče, za njeno uporabo pa se zanima zbor Carmina Slovenica. Zdaj pa prisluhnimo prispevku, ki ga je za današnje kulturne utrinke pripravil Marjan Bunič.
Drevi ob 18. bodo v Meršolovem atriju zavoda svetega Stanislava odprli razstavo z naslovom Juditina zgodba dijakinje tretjega letnika Škofijske klasične gimnazije Katarine Bartol. To je že njena druga samostojna razstava. No, mlado avtorico in njeno mentorico, magistrico Bernardo Podlipnik, gostim pred radijskim mikrofonom. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Katarina, mogoče za začetek, zakaj Juditina zgodba?
Pravzaprav, ker sem jaz malo listala sveto pismo, sem rekla, namreč bom izdela eno zgodbo iz svetega pisma. Me je v bistvu ta zgodba zelo impresionirala, ker namreč v vlogi rešitelja ljudstva bi si bolj predstavljali moškega verjetno. Uh-huh. In tudi, ko v bistvu gledamo kakšne zgodovinske knjige, je ta zgodba navdihnila že zelo veliko umetnikov in v bistvu sem hotela v ta mozaik teh zgodb različnih ojediti, da da še eno svojo. No.
Je pa ta razstava magistrica Bernarda Podlipnik zelo posebna pravzaprav, ne? Zakaj?
Ja, v našem razstavnem atriju res ne gostimo veliko krat tovrstnih razstav. Prvič je že to, da razstavlja Katarina, ki je mlada ustvarjavka, dijakinja naše gimnazije, tretjega letnika. Na drugi strani je pa to razstava grafik, ki pravzaprav zahteva eno posebno spretnost, veščino, hkrati pa tudi potrpežljivost. In se mi zdi, da res v sodobnem času se s takimi klasičnimi grafičnimi tehnikami ukvarja zelo malo ljudi. Da nastane to vrstna razstava, no to sicer boljše, da pove Katarina, je potrebno res veliko potrpljenja, veliko ur, natančnosti in seveda tudi zavreči kaj, kar ni bilo toliko uspešno in poskusiti znova, ampak mislim, da je to tudi eden od namenov, da se mladi vzgajajo ne samo v tem, da pokažejo svoje ustvarjalne talente, ampak da seveda tudi z ustrajnostjo in potrpežljivostjo vidijo, kaj vse je potrebno, da nastane neka taka razstava. Mislim, da je bila to tudi Katarinina lanskoletna izkušnja, ko je na koncu sama rekla, da je presenečena, da je za eno tako razstavo, še potem, ko že odtisneš grafike, potrebno toliko stvari.
No, predno se lotimo tega, kaj pravzaprav je inkunabula, Katarina, o tem projektu, to je velik projekt, takšna le razstava, kako si se ga ti lotila?
Pravzaprav me je mami naučila dobrega načrtovanja, no, in se moram predvsem njej zahvaliti za to, da sem na začetku naredila pač nek podroben načrt, no. Načeloma je sama zgodba oziroma ta inkunabulni list sestavljen iz neke slike in besedila. Na začetku sem v bistvu sestavila svojo zgodbo, ker namreč mora biti nekoliko skrajšana, zato da prišla na list. In sem se potem najprej lotila besedila. Se pravi, na začetku sem v bistvu na računalnik napisala zgodbo, jo potem prerisala na linorez in jo potem izrezala, se pravi, najprej vsa besedila. Potem sem se lotila slik, se pravi, miniatur. In sicer tudi te so odtisnjene najprej grafično, in sicer sem jih delala po predlogi, po nekem stripu, se pravi tudi že o Juditini zgodbi. Potem sem pa naredila še okvir, ki je v bistvu pri vseh enak, pa povsod malo drugačen, drugačnih barov, drugačnih motivov in tako naprej.
Kaj bomo torej na razstavi lahko videli?
Ja, Katarina si odločila za eno tako specifično postavitev, prav zaradi samega projekta, da se vidi mogoče malo to ta postopek in sicer bo razstavila inkunabulo, torej vezano knjigo, potem pa še posamezne liste, folije in sicer v dveh variantah. Eno v črno-beli tehniki, mislim v črno-belem otisu, drugo pa potem otis, ki je koloriran in še pozlačen. Tako da je teh 10 listov, ki se stavljajo to njeno zgodbo v Juditi, možno videti na steni na posameznih listih, potem v vitrini bomo razstavili matrice, da si lažje predstavljati nekoliko mehnih teh linoreznih matric je potrebnih, da se sestavi en list in potem seveda je teh listov vendarle 10. Tako da mislim, da bo res ena taka pregledna zaokrožena razstava ne samo Juditine zgodbe, ampak tudi same tehnike.
Kaj pa samo zlatenje, recimo, me zanima? To je poseben postopek najbolj, da?
Ja, tukaj gre za zlate lističe, no. In sicer tam, kjer hočemo, se pravi, jaz sem delala predvsem obrobo zlato, se pravi, najprej nanesemo posebno lepilo, potem pa gor lističe, pustimo nekaj minut in jih potem v bistvu odvečno odbrišemo in se potem v bistvu pozna samo tisto, kar je bilo pač nalešeno z lepilom in potem pozlačeno.
Katarina, kakšno zadovoljstvo predstavlja eno takšno delo in kdaj prihaja zadovoljstvo? Že vmes med tem, ko nastavljajo stvari?
Ja, jaz sem v bistvu zelo uživala tudi v tem, ko sem delala. Jaz sicer bilo včasno sem se jezila, ker ni šlo preveč dobro, ampak potem, ko ti vidiš rezultat, je pa predvsem tisto, kar ti povrne v bistvu vse delo za nazaj. No.
Najbrž tudi za mentorja, pravzaprav, ko takole stopajo nekako dijaki na takšno pot, kjer raziskujejo na nek svoj način, prav poseben občutek.
Ja, jaz v razredu večkrat rečem, da najlepša stvar v moji službi je to, da lahko spremljam ta razvoj otrok, dijakov, ker mi imamo le v gimnaziji otroke stare od 15 do 19 let in to se mi zdi prav en tak res intenziven osebnostni ustvarjalni razvoj in da lahko to spremljam, opazujem in se čudim, da mi je to res najlepša stvar, no, ki je povezana z mojo službo. Želani, no, je Katarina res vse, tudi mislim, da svoje sorodstvo, sošolce presenetla, ker pravzaprav nihče ni vedel, da se ukvarja ona z malo grafiko in sem vesela, da je letos nadaljevala ta svoj projekt, je sicer razširila preko, mislim, teh, mislim, še bolj kot pričakujemo za to vrstno projektno nalogo, ampak vesela sem, da je uspelo in da je tudi sama zadovoljna s tem.
Odprtje razstave, kot rečeno, bo danes ob 18. Bo pa ob odprtju tudi kulturni program.
Seveda, v bistvu je ta razstava rezultat projektne naloge tretjega letnika, tako da so njeni sošolci, ki sodelujejo v tej skupini, pripravili samo odprtje, ki bo potem obogateno seveda z odlomki iz Juditine zgodbe recitatorskimi, pa z glasbo ene od naših maturantk, tako da jaz mislim, da bo en tak prijeten večer tudi zato, da damo priznanje Katarini, njenemu ustvarjalnemu zagonu in da mogoče jo spodbudimo, da naslednje leto, ko bo že maturantka za slovo, še kaj je opremi naše atrije.
Katarina, kako je s tvojimi vrstniki, ti dajejo oporo, se čuti nekako, da pripravljaš takšno veliko stvar?
Pravzaprav mislim, da so bili podobno presenečeni kot lani, no, načeloma nisem tega obešala na nek veliki nazvon, ampak potem, ko sem pokazala enega izmed listov, moram priznati, da so bili njihovi obrazi zelo zanimivi, je bilo vredno, no, že zaradi tega potem delo.
Dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, vabljeni torej drevi ob 18. na odprti razstave z naslovom Juditina zgodba, dijakinje tretjega letnika Škofijske klasične gimnazije Katarine Bartol v Meršolov atri zavoda svetega Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano. Magistrica Bernarda Podlipnik in avtorica Katarina Bartol, hvala lepa za tale pogovor, pa srečno prestavi.
Hvala vam.
Toliko za danes, drage poslušalke in dragi poslušalci. Kulturne utrinke sva pripravila Marjan Bunič in Jože Bartol. Hvala za pozornost. K poslušanju spet vabljeni jutri.